Suja 14. Undrarna spurningarnir. Kvært mann eit munkakloster vera? Kvært mann ein vutsingur vera? Kvært heldur tú at norrunir gudar eru? Vutsingar. Á lutlu oitni Lindisfarn, som beint við marsju í millan Ongland og Skottland, var eit munkakloster. Her høttu munkar liva í fríi og í áravís, men 8. juni í árinu 1653 brottist allt. Dævrin byrjaði som er í degar, men brottliga hómaust segl úti í hafsbrunni. Ta í skipinu komu at landa, sáu munkanir at það var ikkje frialir handelsmenn. Í skipinun lúpu vel vopnægir menn og þar drúpu öll som fyrir vóru. Tar fremmandu mennene randu allt gull og silvur som var i klostrunum, og så rymdu tar av stedatur.